O Mil é o exemplo da mala xestión en serie deste goberno municipal. O que vimos esta mañá no Mil confirma o abandono absoluto deste espacio cultural. Despois da visita que solicitamos, oficialmente comprobamos que non hai contido. Hai salas pechadas, recursos tecnolóxicos inoperativos e problemas estruturais sen resolver. A semana pasada cancelouse un evento internacional de tatuaxes, sen previo aviso. E anunciaron obradoiros que nunca se fixeron. A pesar diso, vanse pagar horas extras e iso nos parece moi grave. Pedimos un informe técnico. O expediente dese obradoiro fantasma é que nos den explicacións claras. Non se pode seguir gastando cartos nun museo que nin é museo nin é interactivo.